Să deschidem Sfânta Scriptură și să o citim, ridicați împreună în picioare. Cuvântul Domnului este scris în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, și vom citi versetul 37, 38 și versetul 39. Un cuvânt scris la pagina 953. Să fim cu mare luare aminte asupra acestui cuvânt. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Seara aceasta, mulțumesc lui Dumnezeu pentru întâlnirea noastră împreună în casa de rugăciune și pentru ocazia în care putem să mai adăugăm o lecțiune nouă celor pe care le-am avut cu privire la cartea Apocalipsa. Dorim să afirmăm un principiu biblic foarte important, și anume că Dumnezeu este suveran asupra istoriei. Cel care făurește evenimentele majore ale acestei istorii este Dumnezeu. Chiar și acele lucruri care nu respectă voia morală a lui Dumnezeu sunt îngăduite de voia permisivă a lui Dumnezeu, care îngăduie până la un punct desfășurarea tuturor lucrurilor, considerând că așa trebuie să fie și așa trebuie să se împlinească planul lui cu privire la lumea aceasta. Dumnezeu este suveran, El este stăpân. Studiind cartea Apocalipsa, și mai mult răzbate adevărul acesta. De fapt, ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru că Dumnezeu este suveran. El face istoria. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin. Vorbind din această carte, ultima din Noul Testament, și anume cartea Apocalipsa, ultima și ca așezare în canonul Noului Testament, ultima și ca scriere, fiind scrisă în jurul anului 90 sau 100 după Domnul Iisus, cartea aceasta, am înțeles că sunt prezentate trei aspecte ale timpului. Întâi, lucrurile care au fost. Și referința, baza de referință este viața apostolului Ioan. Deci lucrurile trecute vieții lui Ioan, și anume cele legate de lucrarea de pe pământ a Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi lucrurile care sunt și se referă la biserică, la biserica în starea prezentă, reprezentată prin cele 7 biserici locale din Apocalipsa, biserici care reprezintă stări spirituale în care orice biserică locală, la un moment dat, se poate regăsi. Al treilea aspect al cărții Apocalipsa este cel legat de viitor, lucrurile care vor veni. Și noi am început să vorbim despre răpirea bisericii și am avut mai multe lecțiuni legate de subiectul acesta, ultima dintre ele fiind semnele vremurilor, semnele dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Este foarte interesant să observăm în cuvânt de ziua aceea. Dar pe de altă parte, Domnul Iisus vorbește în termeni foarte clari, stabilind semne concrete care urmează să se întâmple înainte ca Domnul Iisus Hristos să se reîntoarcă. Speranța bisericii este ca Domnul Iisus să revină. Bucuria și așteptarea credincioșilor este revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Îl așteptăm să revină și așteptarea aceasta este, pe zi ce trece, mai nerăbdătoare și mai înfocată. Și suntem invitați în cuvântul lui Dumnezeu să-L așteptăm cu nerăbdare pe Domnul Iisus Hristos. El va veni să răpească biserica la cer, dar El a așezat în cuvântul Lui mai multe semne care vor premerge, vor preceda revenirea Mântuitorului nostru. În lecția trecută am vorbit despre 5 asemenea semne, doar le vom numi, urmând ca în lecția aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să surprindem alte 5 asemenea semne. Primul semn despre care am vorbit în lecțiunea trecută, Duhul Rătăcirii. Și anume, multitudinea de erezii, de învățături mincinoase care vor fi în lumea creștină înainte de revenirea Domnului Iisus. Apoi războiul, apoi foametea, după aceea ciuma sau epidemiile, boli care nu pot fi vindecate omenește și parcă în ultima perioadă bolile acestea sunt tot mai cunoscute și fac ravagii tot mai mari. Sida, se prevede că în următorii 30 de ani populația Africii va rămâne doar a treia parte din populația Africii datorită bolilor, bolii acestea de sida, 20 de ani. Cancerul apoi. Și încă un semn despre care am vorbit, cu tremurile de pământ. Seara aceasta, cu ajutorul Domnului, partea a doua a acestei lecții pe care am numit-o Semnele revenirii Domnului Iisus Hristos. Am pregătit o planșă cu rezumatul succint al acestei lecțiuni și vă invit să urmărim împreună ceea ce urmează apoi să dezbatem mai pe larg. Întâi și întâi, cele cinci semne despre care vorbeam, și anume persecuția religioasă menționată de Domnul Iisus în Matei 24:9, apoi înmulțirea fără de legilor menționată de Domnul Iisus în Matei 24:12, apoi formalismul religios, credința sau religia de formă, Matei 24:12, apoi supraviețuirea poporului Israel și renașterea acestui popor în țara lui, în Matei 24:34, și ultimul semn din rândul acestora din seara aceasta, creșterea cunoștinței, Daniel 12:4. Apoi al doilea lucru care va fi în atenția noastră, l-am numit atitudinea lumii, a lumii fără Dumnezeu, la asta ne referim, în fața acestor semne. Și Domnul Iisus a vorbit în două locuri din Evanghelii, în Matei 24:37-39, cu privire la atitudinea lumii, Luca 17:26-30, și în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 1 până la versetul 8, Apostolul Pavel iarăși descrie care va fi starea generală a lumii fără Dumnezeu înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Și al treilea lucru, atitudinea credincioșilor. Ce atitudine așteaptă Domnul Iisus să aibă credincioșii în fața acestor semne? Și Domnul a menționat mai multe lucruri, între care patru, să nu vă spăimântați, Matei 24:6, să deosebim semnele vremurilor, Matei 16:2-3, să știți că Fiul omului este aproape, Matei 24:33, și apoi Luca 21:28 este o provocare foarte interesantă, spunea Domnul Iisus, și când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, să vă ridicați privirile în sus. Nu înseamnă să trăim tot uitându-ne în sus, să ne împiedicăm în pietre și știu în ce mai obstacole pe drum, ci este o referință aici în ce privește atenția noastră, concentrarea minții noastre, care trebuie să fie orientată din momentul acela în sus. Mulțumesc și cu ajutorul Domnului, în continuare, detalii ale acestor lucruri. Deci, primul lucru, cinci semne ale revenirii Domnului Iisus, dintre care, întâiul, persecuția religioasă. Domnul Iisus Hristos a spus, referitor la persecuția religioasă, că înaintea venirii Lui, înaintea revenirii Lui, frații, surorile, biserica va fi puternic persecutată, când zicea Domnul, veți fi chemați să dați socoteală în fața soboarelor, veți fi aduși la judecată, veți fi chinuiți, dați la fiare. Și toate acestea sunt persecuțiile la care s-a referit Mântuitorul nostru. Dacă ne uităm în istoria bisericii, creștinismul a fost persecutat încă de la început. Au fost persecuții severe în primele trei secole sub împărații Romei, multe persecuții, dintre care 10 mai renumite, mai importante, persecuții care au culminat cu anul 313, când sub împăratul Constantin cel Mare, creștinismul a fost decretat ca religie tolerată, deci religia licită, nu numai unică, deci nu unică, ci tolerată. Chestiunea cu religie unică în Imperiul Roman a fost mai târziu proclamată sub împăratul Teodosie. Persecuția după aceea a continuat în Evul Mediu. Creștinii au fost persecutați în Evul Mediu. Și foarte interesant este să observăm că în Evul Mediu, creștinismul, credincioșii adevărați, erau persecutați de către creștinism, de către creștini. Creștinii persecutau pe creștini. Mai apoi, în perioada modernă, Asistăm la persecuții din partea lumii musulmane, a lumii orientale, când creștinii au fost sever persecutați în țările musulmane. În perioada comunistă, creștinismul a fost de asemenea persecutat. Și este interesant să observăm că în perioada contemporană asistăm la o persecuție mai crudă ca în primele trei secole. Persecuție care are loc în special în țările musulmane. Ascultăm știri care ne trec pe lângă ureche, știri la Radio BBC sau știu eu, la altfel de posturi de știri, că în Filipine sau în Malaezia sau în Indonezia un sat de creștini a fost incendiat, oameni omorâți, alungați. Sunt persecuții din partea oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Asistăm apoi la un alt fel de persecuție, nu neapărat fizică, ci o persecuție ideologică, când valorile creștine, valorile morale, valorile fundamentale ale creștinismului sunt luate în derâdere, iar cei care le urmează sunt socotiți în guști, habodnici, se face caz și se face haz de seama acestora, în cercuri studențești, în medii școlărești, în liceu, după aceea în universități, sau știu eu în câte alte locuri, când răul e numit bine și binele este numit rău. Am vrut să surprindem că persecuția face parte din peisajul contemporan și grăiește că Domnul Iisus Hristos este aproape. Al doilea semn, înmulțirea fără de lege. Despre această mulțire fără de lege, Domnul Iisus a vorbit în Matei 24 cu versetul 12, când a spus: și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar înainte să se răcească dragostea, se va înmulți, spunea Domnul Iisus, fără de legea. Și există un raport direct proporțional între mărirea fără de lege și risipirea, scăderea dragostei. Cuvântul Domnului ne arată prin Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1, că în vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, hulitori, lăudăroși, trufași, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Zicea Pavel, depărtează-te de asemenea oameni. Din punct de vedere al înmulțirii fără de legilor, în vremurile pe care le trăim noi, asistăm la o degradare morală nemai întâlnită în istoria omenirii. Păcate strigătoare la cer au devenit cadrul normal al desfășurării vieții noastre. Dacă în urmă cu nici 50 de ani era rușine prin sate și uneori sfios chiar și prin orașe soțul și soția să meargă pe stradă ținându-se de mână, acum nu este nicio problemă pentru tineri necăsătoriți să stea îmbrățișați la colțul străzii și mai rău, urâciune. Tineri care nu pricep frica de Dumnezeu, chiar și în incinta bisericilor, își permit asemenea lucruri. Vrednici de osândă și de pedeapsă sunt aceștia. Și cine aude se priceapă. Curvia, homosexualitatea, avorturile, violența, ocultismul, furtișagurile, destrăbălarea, vestimentația indecentă, provocatoare, vorbirea vulgară, înjurăturile, beția, drogurile, prostituția, pornografia au devenit cadrul normal în care copiii noi ne desfășurăm viața de toate zilele. Este o adevărată sodomă. Se vorbește și se vorbește despre căsătorii homosexuale. Bătălia se dă acum pentru căsătoria legiferată prin codul penal, nu la noi în România, dar în alte țări, căsătoria dintre om și animale. Să aibă certificat de căsătorie și aceea. Blasfemie. Dar înspre pierzare, și așa cum a spus Domnul Iisus, se îndreaptă lumea aceasta. Ce să mai vorbim apoi de felul în care a început acest lanț al slăbiciunilor să se desfășoare? Totul a început prin anii 60. Când un rând de oameni fără Dumnezeu Au început să propovăduiască revoluția sexuală, este mișcarea hippie anilor 60. Tinerii au început să trăiască între ei de avalmă. S-a născut o generație de oameni fără principii, de copii născuți din flori. A început apoi industria televiziunii, Hollywoodul, cu tot felul de modele și stele care s-au așezat în fața oamenilor și care numără mai mult decât degetele de la mâini divorțurile pe care le-au avut în trecutul lor. Și ei sunt modele pentru societatea, mă tem să spun, creștină, zic post-creștină occidentală. Înmulțirea fără de legilor este un semn care grăiește revenirea Domnului Iisus Hristos. Dintre aceste multe aspecte ale nelegiuirii, aș vrea să subliniez că secolul 20 și începutul secolului 21 acum, cunoaște 4 păcate noi. Ele au fost într-un fel sau în altul și mai înainte, dar în ultima sută de ani ele au căpătat un caracter cu totul nou. Par banalități pentru societatea în care trăim, dar sunt lucruri scârboase în ochii lui Dumnezeu. Fumatul. Pe vremea Domnului Iisus nu erau țigări și oamenii nu știau că se poate fuma. Până în anul 1500, în Europa n-a fost pachet de țigară, n-a fost pipă, n-a fost nici măcar o țigaretă. Tutunul a fost adus în anul 1519 din America. Foarte repede mulți dintre europeni au numit-o iarba dracului. Așa au zis. De atunci, patima aceasta a început să se dezvolte și să prindă tot mai mult, tot mai mult teren. Ca un profesor din București, un român, într-o carte a lui legată de tutun, Anastasus, așa se numește, a scris în urma unui studiu al lui că în prezent jumătate din populația globului este fumătoare. Și mai spunea el că în ceea ce privește populația de sub 14 ani, populația sub 14, deci tinerii, copiii sub 14 ani, sunt profund afectați. Flagelul acesta începe să pătrundă și în biserici, între tineri adolescenței noștri. Dacă stăm să ne gândim la efectele sunt tot mai nocive și salut ultimele noutăți legislative pe care comunitatea europeană le dă în domeniul țigărilor. Dumnezeu să ajute și să dea putere acelora care vorbesc împotriva tutunului. Amin. O observație medicală spune că la fiecare țigară fumată, viața se scurtează cu 5-7 minute. Bine a zis cineva, o țigară fumată încă un cui la sicriu. Păziți-vă de așa ceva și pe cei din familii păziți-i. Amin. Apoi o altă noutate a secolului 20 și în special partea a doua a secolului 20, consumul de droguri. Ce-i drogul? Este o substanță. O substanță halucinogenă, o substanță care afectează sistemul nervos al unui om și îl face pe om să aibă halucinații. Dacă îi consumă un asemenea drog, și închipuie tot felul de nezdrăvănii, el e un biet copil la străzii sau un om în sfârșit, dar el se vede împărat, se vede rege, merge la colțul blocului și trage un pumn și închipuie cum blocul se dărâmă, nu-l doare nimic și zice că am proverbe, m-am lovit, dar nu mă doare, vede el după aia când se trezește. Drogurile. În Europa Occidentală, în prezent, peste 50 de milioane de oameni au folosit sau folosesc droguri. Statele Unite, numărul lor este și mai mare. Pentru România, realitatea aceasta înainte de 1989 nu era așa cunoscută. Puțini consumau droguri și în cercuri foarte strâmse, dar acum liceele în special, universitățile, chiar și școlile generale sunt atacate de oameni fără Dumnezeu, care încearcă să înrobească tineri, tinere, cu o travă aceasta numită drogul. Fiți atenți față de copiii voștri. Pentru că niciodată nu știi la care școală și în special vizate sunt orașele. Nu o să meargă nimeni cu droguri în ferice județul Bihor. În Sibiu, la liceul Lazar sau la liceul Goga sau la Universitatea Blaga se vor duce. N-aveți voie, tinerilor, să fiți curioși. Numai odată luați heroină și gata. Dependență. Odată poate o iei că nu știi, ți-o pun ei în ceva. Feriți-vă chiar să stați la masă cu prieteni dubioși. Nu beți sucul pe care vi-l oferă ei. Nu știi ce-i pus în el. Lumea aceasta este vinovată. Cunosc mărturia unui tânăr care este prezent aici, care în Germania a fost agresat să devină un consumator de droguri, pe care Dumnezeu l-a izbăvit și care este copila lui Dumnezeu astăzi. Un alt semn, sau alt păcat, consumul de alcool, consumatorii de alcool. Bețivi de la noi încoace au fost întotdeauna. Vechiul Testament și Noul Testament vorbesc despre ei. Dar industria băuturilor alcoolice nu a prosperat ca în vremurile contemporane, niciodată în istorie. Pentru cine vrea să prospere în domeniul comercializării, comerțului, el trebuie să aibă neapărat în magazin țigări și băutură. De aici vine peste 80% din venituri, din câștig. Băutură și țigări. Mie mi-a plăcut, îmi aduc aminte că pe timpul lui Ceaușescu, de exemplu, înainte de ora 10 nu erau deschise bufeturile, așa? Și nu se vindeau băuturi alcoolice. De acum nu mai contează orice ceas, la orice zi, că vrei, că nu vrei, te ademenesc. Cărcium la fiecare pas, cărcium pline, biserici goale, familii distruse. Acesta este peisajul moral în care ne desfășurăm noi viața. De aceea, ca și creștini, ca și oameni care îl urmăm pe Domnul, vorbim împotriva consumului de băuturi alcoolice, cum vorbim și împotriva comercializării băuturilor alcoolice. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Amin. Și încă un păcat care face parte din peisajul secolului 20 și a secolului 21, a fost și înainte, dar niciodată ca acum, divorțul. Familiile se dezbină. Și atât de mult au început să se strice, să se dezbine familiile, încât la un moment dat, comunități religioase au spus, dar oare nu-i bună căsătoria de probă? Într-un mod neoficial, Biserica Catolică este de acord cu prietenia ca și căsătorie de probă. Doi tineri necăsătorit pot să stea împreună, nicio problemă, totul e să nu schimbe partenerii între ei. Să aibă numai unul. Este urăciune. Este păcat. Adulterul, concubinajul, sunt vremuri în care, dacă vrei să fii un divorț, nici nu-ți trebuie multă treabă, dacă vrei nici nu te prezinți, numai depui un dosar, te costă o ciocolată, nu? Când în secolul XVI, de exemplu, sau în secolul XV, un rege a vrut să divorțeze de soția lui, n-a putut. Era nevoie de acceptul papei și papa n-a dat voie, nici regele. Nici regele. Acum oricine. Asta este degradarea morală care caracterizează vremurile dinainte revenirii Domnului Iisus. Mai departe, cu ajutorul Domnului, în al treilea rând, deci în al treilea semn, formalismul religios. Despre acest formalism religios a vorbit Domnul Iisus atunci când a spus și din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Acesta e formalismul. Ca apoi Apostolul Pavel să spună și este bine să observăm. În capitolul 2, în capitolul 3 din 2 Timotei, zicea el, în vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele și oamenii vor fi, și am citit cum vor fi, și ascultați, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Nu vorbește Pavel aici descriind lumea fără Dumnezeu, ci descriind starea bisericilor. Și vor păstra bisericile o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea. Și asistăm în vremurile acestea la progresul formalismului religios tot mai mult și tot mai mult. Vin oamenii la biserică neîmpliniți, pleacă de la biserică neîmpliniți, nemulțumiți de predici, nemulțumiți de slujbe, nemulțumiți de cântări, nemulțumiți de toate, numai mulțumiți de ei. Aia nu-i bine, nici aialaltă nu-i bine, nici cealaltă nu-i bine. Nu ne mai trage inima nici la rugăciune, nici la cuvânt. Și dăm vina pe împrejurări. Pe când Domnul Iisus a spus, din pricina înmulțirii, fără de legilor. A cui? A vecinului? A mele. A tale. De aceea să veghem asupra stării noastre spirituale, pentru că nu dintr-o dată se întâmplă regresul acesta, pas cu pas. Diavolul este un bun strateg și are multă răbdare când știe că în timp va reuși să ne doboare. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să veghem asupra vieților noastre și cu atât mai mult cu cât suntem la cumpăna dintre ani, să revizuim starea noastră spirituală și să fim în voia lui Dumnezeu. Amin. Formalismul religios, în vremurile în care trăim noi, se manifestă cel puțin în patru aspecte. Și aș vrea să punctăm aceste patru aspecte, foarte scurt. Întâi este vorba de acceptarea ideii de Dumnezeu, dar refuzarea voii lui Dumnezeu. Deci un om formalist, din punct de vedere religios, acceptă că Dumnezeu există, dar respinge împlinirea voii lui Dumnezeu. Pentru el nu o să fie problemă cu Biblia sub braț, să trag o minciună, și el va spune, Dumnezeu este, dar va respinge voia lui Dumnezeu în viața lui. Acesta este formalismul. Apoi, se manifestă printr-un amestec primejdios între creștinism și lume. Amestec despre care vorbeam atunci când am studiat biserica din Pergam. Un amestec din acesta între lumină și întuneric, între bine și rău. O apropiere prea mult de limitele lumii acesteia. Și iată cum se descoperă gândirea aceasta. De foarte multe ori primesc întrebarea, și nu numai între tineri, dar și în altă parte, în alte contexte, studiu biblic, frate, e păcat asta, e păcat asta, e păcat asta, unde e prea departe, când e prea departe, cum să fac să nu mă apropie prea mult? Acum problema se pune cât de mult te poți apropia. Ceea ce descoperă o gândire formalistă. În vremurile Bibliei, Apostolul Pavel spunea, păziți-vă de orice vi se pare rău. Acum suntem provocați, frate, cum adică e păcat să bei? Arată-mi în Biblie. Pe vremea apostolilor și a fraților noștri înaintași în credință, ziceau, nu știu dacă e, dar pentru că nu știu, mă voi feri de asta. Atunci se spunea să te ții cât de departe poți de prăpastie. Acum, dans. Pe marginea prăpastiei. Ceea ce descoperă formalismul. Liturghie fără participare. Este o altă trăsătură a formalismului. Fără nicio trăire lăuntrică. Rugăciuni de formă. Și încă un lucru. Afirmarea principiilor biblice, dar nerespectarea lor. Poporul român a inventat și un proverb pe vorba aceasta. Fă ce zice, dar nu fă ce face. N-am putea pune în loc de acel cuvânt, cuvântul pocăit? Ceea ce arată și mai mult formalismul nostru. Dumnezeu se trezească. Amin. Al patrulea semn, supraviețuirea poporului Israel. Este un verset în Matei 24, versetul 34, verset care, la o privire aparentă, poate să producă anumite probleme în gândirea cuiva. Versetul 34 spune așa, adevărat vă spun, spunea Domnul Iisus, că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. La o privire superficială zici, generația aceasta nu va trece până nu va veni sfârșitul. Dar nu asta vreau să spună Domnul Iisus. El când a zis neamul acesta a folosit cuvântul, substantivul heigeneia, națiunea aceasta, poporul acesta. Poporul acesta nu va trece până nu se vor întâmpla aceste lucruri. Care popor? Israel.
Și a spus Domnul, sunteți înconjurați de popoare, romani, cei mai puternici, parți în coasta lor, spinul în coastă. Ce să mai vorbim apoi de celelalte popoare, mici și mari, care erau acolo? Și s-a uitat Domnul la un popor mărunt și a spus, națiunea asta nu va trece până la sfârșit. Celelalte se vor duce, dar asta va rămâne. Limba le-a rămas, dar a evoluat în alte și alte aspecte, religiile orientale, dar în ceea ce privește mozaismul, a rămas la fel. Și despre asta a profețit Domnul Iisus, că poporul Israel va rămâne. Și a urmat după vorbirea aceasta Mântuitorului ani grei pentru poporul Israel. Doar o scurtă paranteză și o trecere în revistă a ceea ce a însemnat istoria acestui popor. În anul 70, Ierusalimul a fost cucerit de către Titus și semnalez acum apariția unor cărți foarte interesante pentru tineri. Este vorba de Iosif Flavius, traducere în limba română, Antichități iudaice sau Războiul iudeilor cu romanii. Sunt cărți pe care le găsiți în librăriile din Sibiu, citiți-le pentru că sunt foarte inspiratoare și motivatoare. Sunt cărți în care se vorbește de către un necreștin și despre Domnul Iisus. În sfârșit, apoi a urmat anul 135 cu răscoala lui Bar Kokhba, când evreii au fost efectiv expulzați din Palestina. S-au refugiat pe unde au apucat, pe unde au putut. A fost o perioadă neagră în istoria evreilor când, în jurul anului 600, erau în Babilon, iarăși, este așa numită perioadă a gaonilor. A fost apoi o migrație lor prin toate popoarele, nevul mediu, erau vânate vrăjitoarele și evreii. Apoi a urmat stăpânirea turcilor, stăpânirea arabilor, stăpânirea englezilor, vremuri foarte grele pentru ei. În 1894 s-a întâmplat în Franța un incident care a fost o profeție, de fapt. Era doar cu 40 de ani înainte de Holocaust. Era un ofițer în armata franceză care pe nedrept a fost judecat, a fost condamnat la închisoare pe viață în insula Diavolului din Oceanul Atlantic. Și ofițerii, foștii lui colegi, au strigat, moarte iudeilor, moarte iudeilor, moarte iudeilor. Era acolo, la procesul acela, un avocat din Viena, Theodor Herzl. Omul acesta a rămas profund mișcat și n-a mai putut dormi noaptea. Mereu îi răsuna în ureche strigătul acesta. A început o mișcare prin care i-a chemat pe evreii din Europa să se mute în Israel și le spunea, va veni ziua în care se va împlini vorba moartei iudeilor. A urmat primul congres sionist ținut la Basel în anul 1897. S-a discutat reîntoarcerea evreilor în poporul Israel, dar era imposibil. Israelul era sub ocupare otomană, era Imperiul Otoman atunci. A urmat primul război mondial, când evreul Weizmann, din cereale, a obținut acetona, un material explosiv. Repede englezii, cu explosivul acesta, au cucerit războiul, au câștigat războiul, iar Parlamentul Britanic, împreună cu regele Angliei, vrând să-l recompenseze pe Weizmann, i-a cerut să, dacă are o dorință. Și Weizmann a spus, vreau Israelul, Palestina. Vrem Palestina să ne întoarcem acolo. Anglia primise jurisdicția asupra Palestinei și timp de 31 de ani urma să guverneze Palestina. Evreii s-au dus cu miile atunci. A urmat apoi Holocaustul. 6 milioane de evrei au murit în lagărele de concentrare naziste. După al doilea război mondial, evreii au cerut insistent o țară pentru ei, ca în 14 mai 1948 să se citească declarația de independență. Este vorba de generalul David Ben-Gurion, care a citit declarația de independență. La ora 2:32 de minute, am notat detaliul acesta, era îmbrăcat în robă de gală, nimeni nu știa că sub roba de gală are uniforma militară. A citit declarația și după ce a citit declarația, a închis sulul acela, l-a pus jos și a spus, acum gata cu ceremonia, începe războiul. Și a dat jos uniforma de gală, deci roba de gală, a apărut în uniforma militară și la 30 de minute Ierusalimul era bombardat. Urmat vremuri grele, războiul pentru eliberare din 1948-1949, când Evreii au fost cuceriți, atacați de jur împrejur de sutele de milioane de arabi. În 10 luni câștigaseră războiul. A urmat apoi războiul, criza canalului Suez din 1956, când în scurt timp tancurile israeliene erau aproape de Cairo. A urmat apoi războiul de 6 zile din 1967, când lumea musulmană, lumea arabă, unită într-un singur gând, și-au propus să distrugă Israelul. Evreii au câștigat și războiul acela. În 6 zile l-au câștigat. Dumnezeu a fost cu ei. După războiul de 6 zile, un rabin evreu, Solomon, i-am notat numele aici, Solomon Goren, spunea, vorbea în fața națiunii și a spus: oameni buni, dacă veți ciuli urechile, veți auzi pașii lui Mesia. Ca tot atunci, un alt rabin, Yeshua Power, spunea: acest popor a trebuit să aștepte 2000 de ani eliberarea sa pentru a asculta cu urechile ciulite pașii lui Mesia care se apropie. A urmat apoi războiul de Yom Kippur din 1973, când prin surprindere evreii au fost atacați, surprindere în ghilimele. Serviciile secrete israeliene descoperiseră taina războiului și la ora cu pricina, aviația israeliană bombarda aeroporturile egiptene, siriene, Arabiei Saudite, cucerind, câștigând războiul într-un timp foarte scurt. În 3 săptămâni erau la 60 de kilometri de Cairo, la 22 de kilometri de Damasc. Ca în vremurile pe care le trăim noi, Israelul, 7 milioane de oameni, să fie considerată a patra putere mondială în domeniul militar. Dumnezeu este alături de acest popor. Am avut ocazia să stau de vorbă cu un irachian. Era în 92, imediat după războiul din Golf. Eram în tren împreună cu el și nu știam că este musulman, dar la ora 6 el s-a coborât, s-a ridicat de pe scaun și s-a pus în genunchi și a atins fruntea cu fruntea podeaua. Asta a făcut-o și la ora 9, a făcut-o și la ora 12. Era trimis în România de către Saddam Hussein pentru specializare. Saddam acuzase proasta rezistență a clădirilor în fața bombardamentului și a trimis să facă pregătire suplimentară, să fie mai bun constructor. În sfârșit, asta a fost. Și întrebându-l cu privire la Israel, irachianul a spus: domnule, n-avem ce le face. Dumnezeu e cu ei. Este un semn care grăiește revenirea Domnului Iisus. Și încă un semn: creșterea cunoștinței. Știința și tehnica au progresat în ultimii ani mai mult ca niciodată. Până în urmă cu 200 de ani, de exemplu, evoluția a fost lentă. De 200 de ani încoace, evoluția este explosivă. În urmă cu 200 de ani, nimeni nu vorbea despre ceea ce avem noi astăzi. Motorul cu ardere internă, mașini nu existau, telefoane nu existau, avioane numai în închipuirile lui Jules Verne, submarin nici atâta, rachete, zbor pe lună, nici poveste. Internet? Nu. Computer? Nu. Mai zilele trecute urmăream filmul acela creștin, Planeta Risipitoare, făcut prin anii 70. Și sigur că s-a folosit acolo tehnologie de ultimă oră, dar erau niște computere cât dulapul. Acum îl pui în buzunar. Uite, atâta este, ultimile apariții. Am aici doar un exemplu a evoluției științifice. Tinerii știu despre ce este vorba, frații bătrâni, mulți dintre ei cunosc. Este un disc, un CD se numește. Uitați cât este. Dar știți ce pe CD-ul acesta? Dacă eu îl pun acasă în computer, în CD-ul acesta sunt peste 150-200 de mii de pagini, aici. Mie nu mi-ar ajunge pereții din acolo unde am biblioteca să umplu cu cărțile câte sunt aici. Puneți-le peste oaltă și o să obțineți așa un vraf mare. Aici, în buzunar, să duci mai departe. Asta este știință și deja este depășit. Până acum fusese scris pe o parte, acum se scrie și pe partea cealaltă. Și a spus Daniel, Domnul prin Daniel,
vremurile de pe urmă, cunoștința va crește. Dar care este atitudinea lumii în fața acestor semne? Știți ce a spus Domnul Iisus? În Matei 24, în Luca 17, în 1 Tesaloniceni 5, același adevăr, Domnul Iisus a spus, viața omenirii își va urma cursul ei normal. Nimic ieșit din comun nu se va întâmpla. Nimeni să n-aștepte nu știu ce catastrofe care să te facă să te trezești. Totul va fi normal. Oamenii, zicea Domnul Iisus, se vor însura, se vor mărita, vor merge la câmp, vor construi și vor zice în ei pace și liniște. Și dintr-o dată va reveni Domnul Iisus. În atitudinea lor, oamenii vor fi ispitiți și atrași de problemele cotidiene ale acestei vieți și nu își vor aținti atenția asupra lucrurilor spirituale, pentru ei va fi normal tot ce se întâmplă. Dar a spus Domnul Iisus, cine are ochi să vadă și cine are urechi de auzit să audă. Un alt element, cei mai mulți oameni, spunea Domnul Iisus, nu vor ști ce vremuri trăiesc. În versetul 39 din Matei 24, Domnul Iisus a spus, aidoma ca pe vremea lui Noe, deci aidoma vremurilor lui Noe, va fi și la venirea omului. Oamenii n-au știut nimic. Și dintr-o dată a venit prăpădenia. Dar atitudinea bisericii, care ar trebui să fie atitudinea bisericii? Spre aceasta Domnul Iisus a spus, când veți vedea aceste lucruri, să nu vă spăimântați. Noi nu ne spăimântăm văzând cum se desfășoară sub ochii noștri semnele vremurilor. De fapt, noi asta și așteptăm. Apoi, Matei 16, 23, suntem invitați, 2 la 3 suntem invitați să descifrăm mesajul acestor semne. Spunea Domnul Iisus fariseilor, o, fariseilor, voi vă uitați la cerul, vedeți un roșu aprins și ziceți, o să fie vreme frumoasă. Dar semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Domnul ne provoacă să deosebim semnele acestea și să ne punem în rânduială viețile. Ni se cere apoi să știm că Fiul lui Dumnezeu este aproape. Matei 24 cu 33. Când veți vedea aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Și încă un lucru, Luca 21 cu 28. Când veți vedea împlinindu-se toate aceste lucruri, spunea Domnul Iisus, să vă ridicați privirile în sus. Adică să fiți atenți, să fiți vigilenți, să vegheați. Spunea Domnul, de la smochin luați pilda lui. Când îi înfrățezește mugurul și cresc mlădițele, știți că vara este aproape. Și a spus Domnul, și când veți vedea aceste semne împlinindu-se, să știți că venirea Domnului este aproape. Domnul Iisus vine. Eu cred că este de folos pentru noi, mai ales la cum până acum, din 3 ani, să analizăm și mai mult evoluția acestor semne. Și apoi să ne potrivim viețile pocăindu-ne, întorcându-ne la Domnul Iisus. Prorocii din Biblie care, omenește vorbind, era imposibil să se poată împlini în urmă cu 20 de ani, în urmă cu 15 ani, se pot împlini acum. A spus Apocalipsa și nu vor putea vinde și nu vor putea cumpăra fără semnul fiarei, 666. Era imposibil așa ceva. Acum se vorbește despre scoaterea banilor, se vorbește despre microchip, există, este folosit. Și prorociile se pot împlini. Aș vrea să închei, împărtășim cu dumneavoastră o scurtă întâmplare care ne va chema apoi la rugăciune. O familie avea un copil mic, un copil de 5 ani. Vremurile în care ei trăiau și locurile în care trăiau erau grele. Tatăl a spus, trebuie să mergem să muncim în străinătate, așa cum se întâmplă în multe familii și acum. Urma să lucreze 6 luni în străinătate și după 6 luni să se reîntoarcă acasă.
Plecarea avea loc la începutul verii, întoarcerea urma să aibă loc primăvara. A trecut scurt timp și în acest scurt timp până la despărțire, tatăl a vorbit cu copilul. Și a spus copilului, eu să plec și 6 luni n-o să mă mai vezi. Copilul a întrebat, tati, dar ce înseamnă 6 luni? Eu nu știa ce înseamnă 6 luni. Și tatăl a spus, uite ce înseamnă 6 luni. Acum toate sunt înverzite și frumoase, dar o să vină odată un vânt așa și o ploaie și o rece și toți copacii ăștia vor rămâne fără frunze și vezi tu aici, era acolo un copac frumos, vezi tu copacul acesta, ăsta va rămâne fără frunze. Și după aia o să vină zăpadă și o să fie așa frig și nu o să te lase mami afară. Dar o să mai treacă timpul și după aia o să iasă soarele și zăpada se va duce. Și vezi tu copacul ăsta din grădină? Când copacul ăsta va începe să înflorească, să știi că atunci e 6 luni. Și atunci vine tati. Ai înțeles? Și-a zis, da. Tatăl a plecat, copilul a rămas cu ale lui, a trecut timpul, a venit și iarna și iarna era pe sfârșite și a început să iasă soarele și să se topească zăpada și să mugurească așa copacii. Și într-o zi, într-o dimineață, când copilul s-a trezit și s-a dus în grădină, copacul era înflorit. Wow! A început să strige cât îl ținea gura. Mami, vine tati! Măi, când l-a auzit în bucătărie strigând, repede, și-a pus așa, a zis, pricis soțul, ne face o surpriză, nu ne-a anunțat. Repede și-a luat șorț, a pus în îndoială, ce-a mai putut să iasă în întâmpinarea tatălui, a soțului. Nu era nicăieri. Dar unde-i? Dar vine, a zis, dar unde-i? Păi nu-l văd încă, da? Dar au zis că atunci când înflorește pomul, vine. A mai trecut doar câteva zile și tatăl a venit. Semnele. Eu nu știu câte zile va mai trece până să vină Domnul Iisus, dar știu că trebuie să fim pregătiți. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm, cerând de la Domnul trezire spirituală peste biserică, cerându-i Domnului putere să rămânem în picioare, biruind totul. Amin.